Arheologu grupa no Bulgārijas zinātņu akadēmijas provādījis rajonā strādājo vairākus gadus. Ekspedīcijās piedalījušies arī kolēģi no Edinburgas un Oksfordas universitātēm, kā arī Japānas un Vācijas. Pakāpeniski ir atrakta nocietināta lapetne, kur ir 1500 gadus vecāka par slaveno Troju, un atrodas ar aizvēsturiskām sāls atradnēm un nekropola ar vairāk kā 20 apbedījumiem. Atradumi ir daudz un dažādi – bultu uzgaļi, kaulu un māli izstrādājumi, taču pirmo reizi ir atrasta zeltlieta. Juvelieru izstrādājums var aptuveni 2 grams, un to var nesāt gan kā uzskaru, gan kā kaklarotu. Pagaidām nav zināms, vai tas piederējis vīrietim vai sievietei, taču jebkurā gadījumā rotas uzdevums ir bijis demonstrēt savu īpašnieku augsto stāvokli sabiedrībā. Pirmpilsēta, kā vēsturnieki dēvē tāda tipa apmetnes, ir celta elipses formā, 90 metrus diametrā, un tajā dzīvojuši aptuveni 350 cilvēki, kur pamat nodarbošanās bijusi sāls ieguve. Senie meistari izstrādājuši savam laikam visai modernu tehnoloģiju. Ūdeni no sāļiem avotiem iztvēcēja speciālos māla traukos, iegūto vielu izžāvēja un noformēja stieniešu veidā. Pēc tam vērtīgo izēvielu varēja izmantot gan gaļas uzglabāšanai, gan arī mājas tirdzniecībā, kas nodrošināja vietējiem visai nopietnus ienākumus. Par turību liecina arī 2 stāvu mājas, kas tikušas būvēts no koka, akmens un māliem, kā arī gandrīz 4 metrus biezā nocietinājuma siena. Lai gan mūra augstuma noteikti grūti, jo rajons stipri cietis vairākās zemestrīcēs, pēc visas priežot tā var izrādīties senākā tik masīva celtne Eiropā, kas ļauj Provādijai pretendēt uz kontinenta vecākās pilsētas godu. Grūti pateikt, kas bijis par iemeslu tik attīstītās civilizācijas norietam uz akmens un vara laikmetu robežas 5. Gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. Atrasti artefakti liecina, ka pēc 200 labklājības gadiem apmetne tikusi pamesta, varbūt kādas epidēmijas rezultātā. Iespējams, ka klimatam kļūstot arvien karstākam un sausākam, iedzīvotāji sāk pievērsties klajotāju lopkopībai un pakāpeniski pārvietās par nomadiem. Provādijā atrastā rotas lieta varbūt sniegs atbildi uz vēl vienu vēstures mīklu. Apmetne un sāls atradnes atrodas netālu no Varnas, kur 1972. Gadā būvdarbu gaitā celtnieki uzdūrās līdzīgā nekropolē ar 300 apbedījumiem. Atklātie vairāk nekā 3000 zelta priekšmetu ar kopējo svaru 6,5 kg ir oficiāli atzīti par vislielāko un vissenāko apstrādātā zelta izstrādājumu kolekciju pasaulē. Ilgus gadus zinātnieki centās noskaidrot tās izcelsmi, taču jautājumi bija vairāk nekā atbilžu. Jaunākie arheoloģijas atradumi ļauj uzskatīt, ka tieši sāls ieguva un tirdzniecība ir palīdzējusi aizvēsturiskās apmetnes iedzīvotājiem tādas milzu bagātības. Nesen Briselē tika atklāta noslēpumainie Varnas civilizācija veltīta izstāde, kas pierādīja, ka tā nepelnīti tik ilgi ir atradusies Mezopotāmijas, Ēģiptes un citu seno kultūru ēnā. Nevelti starp ekspozīcijas pirmiem apmeklētājiem bija Eiropadomas, Eirokomisijas un Eiroparlamenta vadītāji Donalds Tusks, Žansklots Junkers un Martins Šulcs, kā arī daudz politiķi, diplomāti un žurnālisti. Ilze Georgijeva, speciāla Latvijas radio no Bulgārijas.